Svētdienas rītā pērnās nedēļas sākums šķiet jau muzejā liekams eksponāts. Tomēr tikai dažas dienas atpakaļ sekojām līdz jau tradicionālajai pavasara hokeja drāmai. Izkritīs vai nē, Latvija no hokeja elites grupas. Šogad drāma labākajās trillera tradīcijās lika graust nagus vērojot maču ar Franciju pēdējās sekundes, kur aizsarga kļūdas dēļ frančiem radās iespēja iziet viens pret viens ar Latvijas vārtsargu Edgaru Masaļski. Būtu frančiem paveicies, cīnītos Latviju B grupā. Bet citējot kontu, tas moments ir ložu necaušaujamais stikls, ir ložu necaušaujamā veste un ir Masaļskis. Twitterista aktīva arī turpina vārdu spēles, un jau otro nedēļu Masaļskis ir Spasaļskis. Vieta A grupā ir saglabāta, bet rūktu viņš par izlases sniegumu čempionātā palicis. Ulvis Bože uzskaita. Latvijas labākie spēlētāji pasaules čempionātā. Masaļskis, Daugaviņš, Dārziņš, Rikošets un Veiksmi. Latvijas izlasē neturpinot dalību hokeja čempionātā, pierimst arī Twitter lietotāja interesi par to. Starp citu, ja nu kādam vēl interesē, šodien paredzēts čempionāta fināls. Bet atpakaļ virtuālajā realitātē. Čivināts tiek arī par bēgļiem. Solidārs risinājums Eiropas bēgļu problēmām liek uzvirmot nopietnām kaislībām. Trāpīgi par diskusijām Twitterī un ārpus tā, teica antropologs Klāvs Sedlnieks. Sensenos laikos, pirms kādiem diviem mēnešiem, biežākā saruna tēma bija, uz kurieni bēgsim, kad Krievi uzbruks. Tagad, kā nepieņemt bēgļus Latvijā? Sarkasma Indes zobus Twitteristi asina pret nedēļas dīvaināko velo negadījumu. Vīrs Jelgavas pusē sūdīts par to, ka braucot ar riteni nokritis un vērsies pēc palīdzības slimnīcā. Ar riteni, redz, esot jābrauc, nevis jākrīt un jārada zaudējumi valstī. Šāda satiksmes noteikuma pārkāpšana ir pelnījusi administratīvā pārkāpuma protokolu un sodu. Latvija. Valsts, kurā tevi sodīs par paslīdēšanu un nokrišanu uz melnā ledus, bet nesodīs par 54 cilvēku slepkavību. Tā, velkot kopā šo negadījumu un Zoltūdas traģēdiju, saka Twitter lietotājs Krūmiņliepa Viesturs. Iepazinu šādu sodīšanas deksmi Twitteristi sāk nu uzskaitīt, par ko vēl drīz varēs iedzīvoties sodos. Antresals piedāvā, ja sieviete uz ceļa nolauž kurpei papēdi, viņai ir jāsoda par neveiklību ar 5 dienām stingrā režīma cietumā. Pajautājis vai neziņošana par kritienu no velosipēda noziegums, Jānis Ramāns no čivinātāja Jāņa Erliha saņem skumju vēsti. Šāda rīcība varētu būt neziņošana par noziegumu, un par to soda ar brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Bet arī tie, kam velosipēda nav, ir netuvu nav drošībā. Linda Pavlovska uzdod visai loģisku jautājumu. Paklau, ja tā stāvot gadās, piemēram, paģībt un nokrist, tad rodas zaudējumi valstī. Turpinot likuma paklausības tēmu, jācitē Mārcis Ločmelis. Lieta digitāla, bet sodi analogi. Tas gan nav par velokritieniem, bet par 12 gadus izmeklēto un 7 gadus tiesāto digitālās televīzijas lietu, kurā aizejošajā nedēļā beidzot esam tikuši līdz spriedumam. Kamēr tas nav pārsūdzēts, ko darīt solījās notiesātie, varam pārdomas par noziegumiem un sodiem noslēgt ar Kaspara Semēviča ierakstu. Vajadzētu legalizēt jaunu soda veidu – tiesāšanu no 1 līdz 12 gadiem ar vai bez notiesāšanas. No negadījumiem, likumpārkāpumiem un sodiem brīvu svētdienu vēlot, Rudītis Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.